ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎ ሰብኣዊ ዓመፃት ደው ንምባል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ እቲ ገበናት ዝበሎም ኣባላት ውልቀ ሰባት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሕነት ውድብ ህወሓት ምልሽያ ክልል ኣምሓራን መራሕቲ ኤርትራን ማዕቀብ ክግበር ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ናይ ተቃውሞ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝተፃሕፈ ቅፅበታዊ ግብረ መልሲ ንውሳነ ፕሬዚደንት ባይደን ኣትሪሩ ብምቅዋም ነቲ ኣሸባሪ ዝበሎ ውድብ ህወሓት ንምድሓን እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ደብዳቤኡ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣን ብዝኮረዩ ውሑዳት ሰባት ክትበታተን ምምሕዳሩ ስቕ ኢሉ ከም ዘይምልከት ድሕሪ ምጥቃስ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ክሪኦ ተማሕፂኑ ኣሎም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ውሳነታት ፕሬዚደንት ባይደን ዝቃወም ወግዓዊ መግለፂ ሂቡሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኮ ፀብፀብ ኣሎ ይስዕብ።
መንግስቲ ኤርትራ ቀዳም 18 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ዘይቅብል ክብል ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን በዓሉ ሞራር ከም ዝፈፀሙ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ምዝራቦም ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ናይ ወራር ውጥን ቅድምቲ ኩናት ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ናይቲ ውድብ ተዘቲሉ ዝፀደቐ ከም ዝነበረ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝተረኽበ ሚስጢራዊ ሰነድ ናይ ህወሓት ከም ዘቃልዖ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምቕፃል ኣብዝሓለፈ ኣዋርሕ ነዚ መራርግቲ ኣልቦኡ ክብል ዝገለፆ ገበን ንምኽዋል ንህወሓት ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ካብኡ ሓሊፉ እውን ነቲ ሓጢኣት ናብ ካልኦት ንምስልባጥ ብስም ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ሓገዝን ክካየድ ዝፀንሐ ኣእዛን ዘደንቁር ዝበሎ ውሁድ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኣዝዩ ዘስደምም ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ህወሓት ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ብምእዋጅ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ሰፊሕ ናይ ኩናት ገበን ብምፍፃም በዓላቶም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ሓስቲ ኮይኖም ዝፈረምሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ብምሕሳም ን20 ዓመታት ኣብዚ ዞባ እዚ ዝፈጠሮ ወጥሪ ኣብ ሶማል ዝፈፀሞ ወራርን ዕንወትን ከምኡ እውን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብረዶ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ብቐንዱ ብባርኾት ኣሜሪካን ሰብ ኪዳና ሃገራት ኤውሮጳን ክፍፅሞ ዝፀንሐ ገበን ምዃኑ እቲ መግለፂ ከም መረጋገፂ ጭብጢ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣለቷ ዝፀለዎ ሽግርን ሰብኣዊ ቅልውላውን መቐፀልታን ውፅኢትን ናይቲ ህወሓት ኣብ 27 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ ገዚፍ ምወላን ምትብባዕን ሃገራት ምዕራብ ሰኒቑ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ቁኑዕ ገበን እዩ ክብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ክኽንኖ ዝግባእ ህወሓት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ንምምላጥ ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ንከቢድ ሕሰብ ንምቅልዑ ዝፍፅሞን ዝቕፅሎን ዘሎን ዓናዊ ተግባር እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ነዚ ሚልዮናት ቆልዓ ሰበይቲ ኣብደልሃመት ዝሸመመ ኢሰብኣዊ ክብል ዝገለፆ ተግባር ኣብ ክንዲ ምኹናን ብዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ንውሑዳት መጋበርቲ ገበነኛታት ከተድሕን ምህቃን ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ዘይፍትሓዊ ተግባር እዩ ክብል ኮኒኑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና። ብርሃነ፣ በንጻሩ ኣብቲ ናይ ማዕቀብ መጠንቀቕታት ዝተጠቕሰ ውድብ ህወሓት ነቲ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ባይደን ቅኑዕን እኳ ድኣ ዝደንጎየን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ።